kan babaro tole gal tuma wolin sanaga VF hanor moja kasu jirtani diadda kopi viewa fan romo wita tag jimata galgal sati lama raka ak sati sadit metr bandi didami lama didami shan soddomi toko fi VOA 24 nail sati raja kasu jirta la yu jalgam wita tsada san kudani jabar humla maaf didama ke sijir VOA fan romo jaka su jirtan ansora ala khayti wia den gadda bini shan gul gumuz gudin matakala ana dibat khaysate warrika weo utobisi ge jibat tol dude emma furtamad diya twita jilan akulchinsin anno sunu jirutti warra iwa at ergatete tanetol chujir akka wal gargaarsi damee tokkummaa mootummootaa jedhatte lolnaan nooti giraayitti itti jiraniini namni kun hedduu biyyoota ollaatti baqatee rakkoo maamtuutti yaa'utti jira. Warra argamu keessaa tokko oduu tasaana tujubee nutti.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo Iwaat raayyaa ittisa biyyaa irratti leellaa raawwachuusaa amanuun tarkaanfii seera eegsisuu fudhataa jirruuf sababaa jiru kan mirkaneessu jechuudhaan mootummaan federaalaa beeksisee jira. Televiziyoona naannoo sanaarratti dhiyaachuudhaan ibsa ka kennan miseensi gameessi Iwaat Geetaachoo Sakuturee dhaabichi raayyaa ittisa biyyaa zoonii kaabaarratti haleellaa raawwachuusaa kan ibsan torbee darbe ture. Gochi Iwaat yakka ganiinsa biyyaa ta'uu kan ibsan dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen marii araara kamuu akka hin barbaachifne dubbataniiru. Ittaanaa muummichi ministeeraaf ministiriin dhimma alaa Dammaqa Makonnin daawwannaa isaan Ugaandaaf biyyoota naannoo kabiroo keessatti geggeessaa jiran ejjennoo wal fakkaatu ibsuu irratti ka fuulleeffate ta'u ambaasaaddar Reedwaan ibsaniiru jechuudhaan Iskindir Firee gabaaseera. Guyyaa har'aa magaalaa Maqalee keessatti ganama sa'a shan ruubiirru haleellaan xayyaara waraanaa geggeeffamee jira. Haleellaan sun magaalattii gama bahaatti kan geggeessame yoo ta'u istaadiyoomii Baaloonii jedhamu cinaatti geggeeffamuusaa oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Tsibahaa arguusaa ibseera. Naannoo sanatti aaraaf awwaarri guddaan samiitti ka'ullee tuqee jira. Naannoo haleellaan kun itti raawwatame dhaquun akka argetti jedha Mulugeetaan sababa haleellaa sanaan boollawwan uumaman arguusaa dubbata. Jiraattonni naannoo akka jedhanitti haleellaa sanaan namni tokko miidhaan irra ga'ee jira. Mootummaan naannoo sanaa immoo magaalaa Maqalee haleellaan samiirraan namoota nagaarratti raawwatamuusaa malee ibsa bal'aan kennine. Naannoo sana mana sagadaa Qiddus Giyoorgis manni barattoonni mana barnootaa Falaga Hiwot keessa jiraatan hangi tokko diigameera. Akkasumas manneen jireenyaa jiraattota naannoo dhoohinsa sanaan miidhamuusaa arguu dubbata Mulugeetaan. Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kaleessa ibsa hawaasa addunyaaf kennaniin naannoo Tigraay irratti warreen Afrikaa kan hin qabaanne meeshaa waraanaa dabalatee haleellaan xayyaaran ammaleeyyii uummata irratti raawwatamaa jira jechuudhaan himatan. Kanas hawaasa addunyaa balaaleffachuu qabaa jedhan. Uummanni Tigraay raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas humna addaa naannoo Amaaraa itti dabalees qaamota Afrikaa kan hin taaneen haleellaa qindaa'etu irratti raawwatamaa jira jechuudhaan ibsaniiru. Afrikaa kan hin taane innaa jedhan garuu biyya isa kam akka ta'e hin ibsine. Gama biraan magaalaa Maqalee keessatti tajaajilli baankii eegalee jira. Tajaajilli bilbilaaf intarneetii garuu hanga yoonaa hin jalqabamne. Jiraattonni maatiiwwan isaanii bakka biroo jiraatan argachuuf rakkataa jiran. Tajaajilli bilbilaa waldaan fannoo diimaa qopheesse waan jiruuf namoonni hedduun toora eeggatanii maatiiwwan isaanii dubbisaa jiranii jedha Mulugeetaa Tsibahaa Maqaleerraa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi isaanii kaayyoo hojii naannoo Tigraay keessatti seera eegsisuu ol dandeettii qabdi jedhan. Duulli jirus haala gaariin raawwatamaa jira jechuudhaan tuwiitarii irratti barreessan. Hoogganaan Itoophiyaa kun garuu yaadi isaanii Eertiraan haleellaa rookeettii TPLF Asmaraa irratti raawwatteef tarii deebii kennuu mala ka jedhu waliin walqabachuu isaa hin mul'ifne. Iwaat gamasaan sadaasa afur bara 2020 raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa raawwachuu isaa amaneera. Dubbiimaan Iwaat Geetaachoo Raddaa raayyaan ittisa biyyaa isaaniif sodaa ture jedhan. Yuunaayitid Isteetsi gamasheen haleellaa Iwaat Eertiraa irratti raawwatte balaaleffattee jirti. Ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti ittaanaa ministeera dhimmoota Afrikaa ka ta'an ambaasaaddar Tiibor Naash ergaa tuwiitarii barreessaniin Yuunaayitid Isteetsi haleellaa fudhatama hin qabaanne kan Iwaat Eertiraa irratti raawwatteef walitti bu'iinsa sana bifa sadarkaa addunyaa qabsiisuuf yaalii gootu jedhan balaaleffataniiru. Raayyaan ittisa biyyaaf humni addaa naannoo Amaaraa waliin ta'uudhaan haleellaa waraanaa geggeessaniin naannolee Waajjaa, Xummuugaa, Alammaaxaa fi naannolee Alammaaxaa to'achuu isaanii sabaa himaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Naannolee raayyaa Alammaaxaa to'annaa jala oolan keessaa namoonni raayyaa ittisa biyyaa waliin galuuf carraa argatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan uummanni naannoo raayyaan ittisa biyyaa gama seenuu isaatti gammadaniiru jedhan. dargaggoonni naannoo humnootii nagaa eegsisan waliin ta'uudhaan nagaa naannoo isaanii eegaa akka jiran illee jiraattonni kun dubbataniiru. Jiraattonni kun raayyaa ittisa biyyaa galateeffachuu isaaniillee ibsan. Gama biraan waraana sana duras ta'e sababa waraana sanaan kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif walloo kaabaaf qobboo qubsuma jiran keessa namoonni qubatanii jiran gara qe'ee ofiitti deebi'uuf qophaa'aa jiraachuu dubbiimaan baqattoota qubsuma qobboo obbo Salamoon Qalamuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa raayyaaf alammaaxaa utuu hin to'atin dura dargaggoonni 10,000 ta'an kanneen to'annaa waahaa jala jiran gara naannoo hin beekamneetti fudhatamuu isaanii angoota waraanaa tuquudhaan sabaa himaan naannoo Amaaraa gabaaseeraa jedha Masfin Arraagee gabaasa ergeen. Ministiriin Hajaa Alaa Itoophiyaa inni haaraan Dammaqa Makonnin hawaasa dippiloomaasummaaf akka ibsanitti mirga namaa eegsisuuf dhimmootii namoomaa biyyattii keessaa irratti fuulleffachuun kan mootummaan dursa kennuufi jedhan. Itti dabaluudhaanis mootummaan itti gaafatama guutuu kan fudhatu ta'uusaa dippiloomaatotaaf jaarmolii sadarkaa addunyaa dhimmi ilaallatu waliin hojjetaa kan jiru ta'uu mirkaneessanii jiru jechuudhaan dubbii himaan ministiriin dhimma alaa Diinaa Muftii Tuuta Oduuf ibsaniiru. Ogeeyyiin fayyaa 48 tarkaanfii seera kabachiisuu mootummaan naannoo Tigraayitti fudhachaa jiru deeggaruuf gara bakka raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa ogummaa kennaniitti har'a imalaniiru. Itti aantuu kantiibaa magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebee ogeeyyiin fayyaa raayyaa ittisaatiif deeggarsa ogummaa fayyaa taasisuuf murteessuu isaaniif galateeffataniiru. Ogeeyyiin kun mirgaan akka galan illee hawwaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebee yeroo ogeeyyii fayyaatiif sirna gaggeessaa taasisanitti akka dubbataniin ogeessonni fayyaa akkuma raayyaa ittisaa rakkooleen adda addaa isaan mudachuu danda'a. Lubbuu hawaasa isaanii du'arraa hambisuuf tattaaffii cimaa taasisaa turaniiru. Ammas taasisaa jiru jechuun ogeessonni har'a raayyaa ittisaa tajaajiluuf deemanis fedhiin waamicha kanarratti qooda fudhachuu isaanii ibsaniiru.
Ogummaa keenyaan gumaachuun nurra jiraata. Bakka biyyaa raayyaan ittisa biyyaa. Itti miidhamaa jiru sanitti qaama hin dhaqne nusis faana dhaabbannee hamlee ta'uufi qabna jedhanitti murtii addaa fedhii fi kaka'umsa mataa isaaniitiin murteessaniiru. Murtiin isaanii kun murtii guddaadha. Raayyaa keessaa yaalii dhabuudhaan namni tokkollee du'uu hin qabuudha kan jedhan. Kanaafuu har'a gaggeessinee jirra.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee meeshaalee wal'aansaaf barbaachisanii fi ogeessota fayyaa kanneeniif barbaachisan waan jedhame hundaa guutuuf qophii ta'us Adde Adaanech ibsaniiru. Ogeessonni fayyaa waamicha kana fudhatanii har'a imala deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif taasisamu jalqabanis akka ibsanitti biyyi waa hundaa dursa. Raayyaa ittisaa dirqama isaa bahaa jiru irratti miidhaan qaqqabee hanqina wal'aansa fayyaatiin akka hin wareegamneef deeggarsa ogummaa taasisuudhaaf imalaa jira jechuun ibsaniiru.
Maqaan koo Firaa Fisabuunaa jedhama. Hospitaala Ikkaatii 11 dhufe ogeessa kutaa baqaqsanii yaaluuti. Qophiin nuti qabnu qophiin ogeessa fayyaa fi raayyaa ittisa biyyaa tokkuma gaafa ka'aa jedhamne kaane. Ogummaa keenyaan nama miidhameef gargaarsa laatu qabnu hunda laachuuf kutannoo tokkoon kaanee irra jira. Namni achi jirus inni as jirus tokkuma as teesseef jalaan baatu achi deemteefis wanti miidhamtuuf hin jiru. Gargaarsa ati laachuuf kaate sun kutannoodha. Namni immoo kutannoof murannoof wanni fedhee dhufus hamleen eeguudha malee wanni nuti nama sodaachisu hin jiru.
Jilli ogeeyyii fayyaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaatiin durfamu ogeessota fayyaa tajaajila fayyaa adda addaa irratti kennan 48 qabate har'a Finfinnee irraa garasitti imala eegaleera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaaf dilbata kaleessaa Deemookiraatichi Joo Baayden 7 dannoo geggeeffame injifataniiru jechuudhaan garuu injifatamuu isaanii hin simatin hafan. Ergaa Tuwiitarii walitti aansuun barreessaniin Tiraamp filannoo injifachuu kan hafaniif sababa sagaleen waliin dhaame kan jedhu himannaa hundeen qabaanne dhiyeessuu itti fufaniiru. Rippaabilikaantichi Pireezidaant Tiraamp sabaa himaaleen Yuunaayitid Isteets ijoon martinu Baayden filannoo pireezidaantummaa injifachuudhaan amajjii 20 erbuu seenuuf kan dandeessu. Sagalee miseensota bayii filannoo calalan 538 keessaa 270 ol argachuu isaanii beeksisan iyyuu sirnaan injifatamuu isaanii hin beeksisin jiru. Yeroo tokko yaada kennaniin Baayden filannoon sababa wal'eef injifatan jedhan Tiraamp. Dhumarrattis oduu ispoortiif gara soorattan isin dabarsa.
Dorgommii kubbaa miilaa shaampiyoona Awurooppaa Yuuroo 2020 biyyoota ganna dhuftoobatan yaayyuu filannitiin qixeessan. Walumattuuyyuu biyya 24 taphata. Qaraayyuu horonaaf jedhanii durasiisan. Torban dabarsaa Iskootlaand, Ingilaandii fi Weelsitti dabalamanitti biyyi 24 taane. adolesa bar kumda mafdi dami toko khayis tabatan. Dami afrantunene marro shantami toko magallan Europa Quran ilam irra marayni tin tabatan. Magal tam khayisa tabatanifi. Nami bayin daawatumun daawatuni Quran afu jalani tin waanam matbe khudan daani niti. Jar tabatu afura furini fula jahat kodani tabachisan. Dorgommi hori gudda qabd hori million heddu tibaw. America lan dorgommi kubbar kaf mila isi NFL it jirta mantan turban Quran iso khayis jiran. War khalif guya den gadda mawad khayisa. Raiders, Saints, Browns, Rams, Dolphins fa. Patriots ammalle marro lammesoti folmat ansitetine Ravens mod. Club in Pittsburgh Steelers ammo torban kudani khanan takkumayu mwam. Arizona Cardinals, dubu maruftetti Buffalo Bills, New York. Soddomi lamaf soddoman mod. Club in Tampa Bay Buccaneers ammo tashturban dabrak malemo amtetan ammo. Club in Green Bay Packers modetti. Motum mangalat. Steelers Bengals soddomi saddeti fulani mod. Patriots, Pavern. Diddemi sadif kudani torban moti. Drugummin kubba mila Amerika tunlen, drugummin guddo Amerika khaysatti, tap sporti Amerika khaysatti guddo jalatan. Klabin kubba mila Inglis Arsenal, tukumma motum mota walin jijjiram killensa dunya wa yesuf waligalan. English Premier League khaysa, klabum Arsenal tanatti diotanam kumma motum mota ti waligaletin ujitan ujjachuf mirkanif. Akbul choti klabi tanajananitti, klabin tunin addunya khaysatti milga darabat ummata huji ujjachja, addunya kisin faida argat tolchuf akanje chun klabin tun wanje jiram gelen sambar safety akummatilen khana mo klabin dibilen biyiti dibilen ujitan qalbi to kollalteteni klensa addunya waye sit gafatan scottish kesalle klabin forest green if hibermian len armandurati ujakana hojjachu foli galan
odun galgala kanafqam kanu
benishangul gumuz godin metakkal ana dibat khaysati warriga weegu yaleen gadda nam afurtamatti riyaato toobisi xeesat fitee jiro rilafa tigafatama wajir communication in anno suni bumelle sabayena ammo misen sosochi demokrasumma ummat gumuzka iwaat addibli summa ummat tigra ergate tanetol cheejel jari ma tanira debi nargan dabat mirgna ma etiopia ammo nanno sunitti nagalaf suni jabeesani eegu malejel nakor malka tirg
Nando Benishangul Gumuz godina metakkel ana dibat e ganda kidaw jedami waamu kessetti konkolata gejjubo metato bisu giddu galeesate namota afurtama ul qabate jura kadabatu irga godanin boda halella sukannisa kana karawatan jeda namni deenyetta ala ture rufan ture jedu dessale lemma jedamu halellan kunis karawati sambata duradar bijechunis akalakopse etiopia tsada sashambere kuma lemafura sari tawrubata dessaleñ konkolata gejjubo metakun garana anno amara godina addahawi magala chagni tdema turis jechun kaini dubbatu
konkolata chagni dema jira mesha kabatani tukka kabatani konkolata sana karara jajitani namaye dabitani
namame kakandwe
namma sodomi sate ndwan tukaran mesha chidan kana chesayu admin dirti ikandi kojira yole dubato ta jiru mana ko kesalle namashan dabni namashan bolla ko kesa wala sana kesamu nama sadiu khera to ko nama nama jum amman motini federali mubira kay dikana
ittigaftaman wajiran imoto communication imotuma nano benishangul gumuz obbu mellesebeyene enyuma na mota gochesu kenisa kan rawwetani lalchise yero ipsekenna nakasjedan huwatra kelletuman ergamni kenemefi qamota susuchi demokratawu metagumuz jedamenin partin bilzigna sinif jijiremain fidojechudan kenensochu ani kanalella kan rawwetan TPLF malleqa family nakasumas lenjitin karagara garatin kallatikin nani gocha kana karawachi san TPLF akuma biyattu wanbadu daf jirtuf hoji shurur ke saujetti ajjecha su kanisa lemilena garage kanaf motuman nanu benishangul gumus heddu gedera am hoji tasgebe so jecha jira jadan imakane lachise sosochi demokrata ummata gumus goden ramir kanif fachu daf yalin goni milkofne gudina metakkal aanu litro bakisatti erga bulchinsi command posti lebsame jootni sadandarbanis qatewona kana yirorawoten kun kanjel qabamiti halellawon su kanisa kana malifrawotemu jedamani kan gafatamanif obbu mellesena kasjedu
aanu yallo yetakkal lemakotatat betekatatay sos torak skabe idara kran tsheri koy command post dawjon
halates gebbi gudina metakkali ndebisuf bulchinsi command posti jesediftru kananga akalakof se Ethiopia sadasa kudato ko tituru lebsame ture hojino lantuma sera kabachi sufi tokuma ummeta bakete debsu sujeta mature ato male wantotni hoji kana diga nisimmo juru fakenya fqate kana dura ana dibate gando tabro ke setti dattotni kunnen senani nagabore sudafo sosochani isetti sudaf umnotne ge gumsamu tumma chitibobani turan ሀሊላን ገንደቅ ደውኩን የሮቀቀቡትስ ሆጂነጌ ጉምሳብሮራ ኦሶ አችገውዳፍ ያሊ ጎደሙቲ ለሚሌ ነጋ ከኔን ረት ሀሊላ ሱከኔሳ ከን ሂደቶትኒ ከራወተን ጀደን ቃሞሌን ሂደተኒፊ ኤርገመበዲ ህዋት አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይራ ፉደተን ጀደን ኩኔን ገንዶ ተብሮ ኬሰትስ ቡልቻ አንቻ ኦቦ ደበሎ ሜሻ መደይሱፍ ፖሊሶተ ለመሌ አከሜሻ ቴሩኩተን ከኒሳንዱበተን ነሞተ ኡካም ሰኒ ፉደቹ ሳኒት ኦቦ መለሰን ከንዱበተን ኦቦ መለሰ በየነ አከሱመስ ድጋፍተማን ቢሮ ነጋፍ ተስገቢናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ ጋሹ ዱጋስ አጀቻን ነሞተ ኮንኮላታ ጌጅቦ ኡመታ ከናን ዴመን ረትራወተሜ ኤኙ ማረት ከንጥዬ ፈተሚቲ ሰበምኒሳ ነሞትኒ ሀሌላ ከናን አጀፈመን ሰቦተ ገራገራት የቹን ከኒሳንዱበተን ሀሌላ ዲባጤ ገንደ ቂደወቱ መሜን ልቡን ነሞት ደርቤ አፉርተማል ተውዳ ኦቦ ጋሹ ዱጋስ ከኒሳንዱበተን ሚሴሶተሶች ዲሞክራታው ኡመተ ጉሙዝ ሀሌላ ከን ራወተን ጀደመን ዲግደማውል አከተር ካንፊረት ፍረተን ይፊ ሜሻሌን ሳኒት ፈየደማቱረን ደኑን ሁምኖተ ነጌ ጉምሳ ሞቱማቲን ቦጀሙ ደከንዱበተን አቶ መሌ ነሞትኒ ቀቤኝ ድራ ሳመሙ ፊ ምን ድራ ጉበቱ ዱበተን ገንዶተ የጠቶትኒ ኬሰሶቹን አከ ያምፋ ኬሳ ቀየው ፊ ራገድ ይሰኒ በቀቹ ደከንዱበተን ኦቦ ፀሐይ ጋሊ
ኤማኒ ትራሳ ተተፈኒ ጉበፍ ጉበታኒ ኒ ካኒፊ ተተፈኒ አክማ ጎዳኒ ጎዳኒ ማሌ ነይና ori sare kalani manak ma gute ti asu echa de baka mal ke sa jiraega mal ki jira kula ma ka dhne ti baka kuno mendara jira ma wa to koin jiru baka ni sira ka me sutra la kas si ke jira ni kan mo mendara jira baka wa ma wa to koin jiru baka ma dune ra wa to makal kai da ke ma wan ma ma si dun dan da u
ኢትጋፍተማን ዋጅራው ገንሰ ሶዳ በላና አንዱ ቢንሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ታረቀኝ ታሳ ነሞትኒ አናዲባት ኤኬሳ ቄኦፊ ኢሰኒ በቀቹ ቆበቀባቹ ዱበተኒ ጅሩ
ኤምዩ ከነማ ኩማቶኮ ዲበላማ ካንታው ቱቡቀይ አስኩሊ ዲባት ያከጅራኒቱ መረጃኑ ገይራ
ኤሴ ሰራቡቃን ጀርኩን
ኢሳንኩን ያም ድዶራ ሙቪ ናና ሸት ያማፍ ቀበለ ያም ተደምኑ ገይ ኢሳኒ ፈደና መስ ዋይማ የኩምሰከናው ጁወል ቀበተያ ሲያሶሳ ራካ ነገውን ዋን እንደንደኝ እዚ አጥማ ቻግኒራ ማኪና ኮንትራታን ፎኔ አማ ኤርጉ ፊፍ ኮፔራራ አካምና ኮንታላ ዲባቶኮ ሲኤስቢ ኮንታላ ዲዳማ ሲኤስቢ እቹኒ ኛታ አልሚኒ ግቢ
ኛታ ደብለታ ዳይመኒ
ዳይመኒ ካሌ 3 ዘይቲ ኢባጃ ወዮ ተልሱዋን ኮንኮ ዋን ማርከኬኝ ረጅሩ ጌስሱ ፋናመስ አለና ነሰራ ነመረክሱ ፊ ጸጥታና ናሰናው ጅወል ገለዎች ይፈይፍ
ኩያ ከምራ ካኒት ጀርኩን ከንሳምቡ ቃን
ደንገዳ ጋፋ ማኪና ተቆረጥቲ ራኪኒ ሙኔ ካሴ ማንስ ናና ሰነት ጉጉበቴራ ለኮብሰዛ ማፍነም ገለ ያደባፈቹ እንደንደኝ እርገሲ ቦዴ ነሞኒ አከጀደነ ቲማኒ ኬኛ ጉጉበቴ ኩላባኔ ዋንቀምኑ ሲንቀበነ ሳው ኬኛስ ነሞኒ ሚጠቀምኑስ ንጀላሩ ወቁታማኒ ይልቀሩ ነጋን አክገለ ራገንጀለን ለማጠቁ ተቋሱ ሲሱ ያለ ቢልብሉማኒ እርጊ ምን ሻራኑ ጋይ ማረጃን ኩናካ ነሞኒ ቡቃኑ አማፍ ገሩኒ ኩማ ድበላ ማከናዘቶ ጀኔ ሰቦዴ ጋላኒ ለካውን እርጊ በንዳሜ ቦዴ አማስ ደገር ሲጅሩ ካልት ፉፉታ አከስማስ ፌደራል ኮሚሽኒ ከኛ በስነራ እንሳኒ ሳችን ገሉ ደንደውጭ ወራን በርባች ሶኒ እንጂዮ አንገራገራ ገሉ ደንደውማ ሳኩሪቲ ክሊራንስ ዋን ከመይፊ ሞቱማ ማቱዋን ደንደው ዋን ወፈርካ ከቡ ሰከናም ብራ ሞቱማን ማዮና ናምስ ንጉልን ገንጀለን ኮሜ ተቆጥቆዋኒ መጫይራኒ ይሂ አናሞን ኩንስ አደገ ፈተና ከተዝገባን
ኮሚሽኒን ምርጎት ነውማ ኢትዮጵያ ኢፕሰከሌ ሰባሴን ሃሊ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰጅሩ ኢሳያዲሱ ኢፕሱዳን ነጋፍ ተዝገቢ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ደይብሱዳፍ ተርካምፊነት ተማፉ ለተሙ ቀባጀዴ ጅራ ኢፕሰሳቲን አና ዲባጤ ገንደ ቂደው ከይሰትስ ሃሊላ ነሞት ነጋር ትራወተሜን ሶዶሚ አፍርከንታን አጄ ፈመኒ ጅሩ በላንቀቀበ ኢሳውልተውስ ደንዳጀቹን ኢፕሰሳረት ባሴ ጅራ አበትቺ ቃሞሌን ነገኛና ኖ ፌደራላ ወሊንተውዳን ለሚሌፍ አከዳበቹ ቀበንስ ያደቺ ሴጅራ አካታ ሃሊላ ነከናይ ተዳበቱ ረትስ ሆጀተሙ ቀባጀ ዳይብሲቺ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሱማ ጎድነ መተከል ከይሰቲ ባቲ ወንደርበን ሰደኒት ልቡን ለሚሌ ሜሻወራናይ ንደቲኒ ሄዱ ቃሙሌ ሞቱማን ፈረነጋጀዱን ዋሙን ደርባቱሩኒሳ ገባፈማ ቱሬጅራ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቡራ
አከዳቢ ቀርጋርስቶ ኩማ ሞቱሞታ ጀደቲ ወራኔ ትግራይ ትትጅራኒ ናምታና ጀደቲን ቢዮቶ ለት በቀቴ ጅሬን ትቃለሴ አከማለ ተመሱፍ ደሙጀ ሊሳሽላይኒ ትርገጃለነ ኑት
ከነን ከበጀሙ ምርገጠለና ማፈልመን Walwaraansa torban tokkoof humnooti federaalaa kan mootummaa Itoophiyaaf humnooti nageenyaa ka bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti gaggeeffamu kana laalchisee akeekkachiisaa kan jiran yoo ta'u, sibiilota Itoophiyaa fi baqattoota Eertiraaf eegumsa gochuu inni jedhu yaaddoo guddaadhaa jedha. Tokkummaa mootummootaa keessatti waajirri gargaarsa dhala namaa qindeessu akka jedhutti gargaarsi dhala namaa kan uummata miliyoona 2 caaluuf kutaa sana keessatti kennamaa ture adda citeeraa jedha. Yaaddoon nageenyaa mudate nyaata, tajaajila eegumsa fayyaa fi gargaarsa kanneen biroo raabsuun hojii hojjetamu danqee jiraa jedheera. Dubbi himaan dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babar Baloch akka jedhanitti baqattoota Eertiraa 10,000 hedduu ta'an kanneen mooraa godina walitti bu'iinsi gaggeeffamu cina jiran balaaf saaxilamuu malu.
Meanwhile, services for 96,000 Eritrean refugees inside Tigray have been.
Gama kaaniin baqattoota Eertiraa 96,000 kanneen Tigraay keessa jiraniif tajaajilli kennamaa ture addaan citeera. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya ofii keessatti jireenya irraa buqqaan lakkoofsaan dabalaa akka jiran gabaasa qabnaa jedhan. Dhaabbatoonni gargaarsaa akka jedhanitti walumaa gala Tigraay keessatti jiraachuunis ta'e hojjechuun caalaatti rakkisaa ta'aa deemeera. Humni elektiriikaa yookaan ibsaan akka hin jirre, hanqinni nyaataa fi boba'aa dabalaa akka jirus ibsameera. Kana malees meeshaan quunnamtii jiru addaan waan citeef jecha odeeffannoo argachuun dadhabamee jira jedhaniiru. Baaloch akka dubbatanitti nageenyi gada deemaa buluu fi hanqinni gargaarsa dhala namaa uummanni nagaa barbaacha daangaa Itoophiyaa ce'ee akka dhiyeessu dirqisiise. Baqattoota 14,500 kan walakkaan isaanii daa'imman ta'an Sudaan dhaqqabanii jiru. Hedduun immoo karaa jiru jedhameera.
People are arriving with very few belongings, indicating they fled in a hurry. Arriving children are exhausted and.
Namoonni Sudaan dhaqqaban kun ariitiin baanee jechuun waan fudhatanii ba'an baay'ee xiqqoo ta'e qabu. Daa'imman dhufan kun dadhaboo fi sodaa keessa jiru. UNHCRiif michoonni keenya gargaarsa nyaataa dabalaa akka jiran ta'us heddumina namoota sodaatanii dhiyeessanii dabalaa deemu waliin gituu jedhaniiru. Aangaa'onni Sudaan mooraa qubsumaa namoonni dhufan keessa buufatan akka ijaaramuuf yaada dhiyaate raggaasisanii jiran. Mooraan kun baqattoota hanga 20,000 ga'an kan keessummeessu yoo ta'u daangaarraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti argama. Mooraan biraa lafti itti ijaaramus adda baafamuun ibsameera.
VOA Afaan Oromoo matirbaandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil saatirraa caqasuu jirtan. Gama kaaniin ammoo qophii ammaantaan caqasuu jirtan taana raadiyoonii ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti halkan sa'aatii 4 irratti dirsanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Akka ministeeri qonnaa Itoophiyaa dhiyootan jedhetti Itoophiyaa keessa duula hawaannis balleessuuf itti jiraniin naannoo Somaalee malee naannoon hedduun guddoo milkoofti. Israa'el illee tanaaf jetteetiin akka ministeeri jedhetti diroonii keemikaalaan biifan 27 ogeeyyoota nam leenjistullee ergite. Oduu tanaaf Mukhtar Jamaalii dhiyootan nu erge.
Hoomaan hawaannisaa Itoophiyaa keessa naannolee 6 naannoo Amaaraa, Tigraay, Affaar, Oromiyaa, Somaalee fi Harar keessatti uumameetiniin ture naannolee gama biraatti sadarkaa guutumaan guututti jedhamuu danda'uun rukutame naannoo Somaalee qofatti hafuusaa ministeerri qonnaa beekseetiniin jira. Weerarri hawaannisaa kun ji'oota 18 Itoophiyaa keessatti turuusaa kan ibsan ministeera qonnaatti daayireektarri biqiltuu obbo Balaayinah Nugusee gama Somaalee laandiitiin daangaa biyyaa kuteetiniin kan seene hoomaan hawaannisaa ammallee taanaaniin naannoo Somaalee keessatti godinoota muraasa keessatti mul'ataatiniin jiru jedhe. Isa kana ammoo xiyyeeffannaadhaa fi haala qindaa'een rukutuun yoo hin danda'amin akkaataa itti baay'atee rakkoo geessuu danda'utullee uumamuudhaa malaan dubbatan obbo Balaayinah.
አሁን ባለው ሁኔታ በአብዛኛው ገነኝ ክልሎች እንትን ብሎ ሶማሌ ክልል ላይ ብቻ ነው የአንበጣው ክስተታውን ያለው በሊራ ላይ
ሐለ አመጅሩን በከሁንደ ተውሐነ አመ ናኖ ሶማሌ ቆፈቲ ኑሐፋቲን እንጅረ ከናፍ አሞ ኮንኮላቶ ታፊ ጥያሮ ተኬሚካለ ቢፈን ቦባስኔቲን ሆጀታ ጅራ አመቲ ጎዲኖታ ሶማሌ አፎሪ ሐንገሸኒት አንከነን አከ ጋላፊ ሸበሌ ፊ የረርፋ ኬሰቲ hoomaan hawaannisaa kun ni mul'ata. Garuu hoomaan hawaannisaa gama Somaalee laandii irraa daangaa ce'eetiin dhufuudhaa malu irra deebi'ee balaa geessisuu danda'a sodaa jedhu qabna malee ammaaf to'atamuu danda'a jennee abdanna jedhan miidhaa hanga ammaa hoomaan awwaannisaa gammoojjii kun dhaqqabsiise guutumaan guututti qoratame kan adda hin baane waan ta'eef qaamolee hundarraa gareen walitti qindaa'e tokko qorannaa kana geggeesse akka ifoomsuuf hojiin hojjetamaatiin jiraachuu ministeera qonnaatti daayireektar misooma biqiltuu obbo Balaayinah Nugusee dubbataniitiin jiru. Hojii qindoominaan hojjetamu kanaan walqabatee haala hammayyaawaa fi qindaawaa ta'een hojjechuudhaafillee biyyoonni garagaraa Itoophiyaadhaaf deeggarsa taasisaatiin kan jiran yoo ta'u deeggarsa dhiheenna kana mootummaan Israa'el taasiseenillee diroonota keemikaala biifan 27 fi deeggarsa leenjii ogeessotaa taasifamaatiin jiraachuudha dubbatan. Mootummaan Israa'el akkuma mootummoota biraa deeggarsa nuuf taasiseetiniin jira. Deeggarsa isaan nuuf taasisan keessaa tokko ogeessota duula hoomaa awwaannisaa rukutuu keessatti hirmaatan nuuf leenjisuudha. Adeemsa kanaan ogeessonni bakka awwaannisni jiru qofa adda baasuudhaan tarkaanfii fudhatu. Gargaarsa kana keessatti mootummaan Israa'el meeshaa biifaa keemikaalaatiif gargaaru diroonota 27 nuuf gumaachaniitiniin jiru. Ammaaf diroononni 5 waan nu harka ga'aniitiniin jiraniif guyyaa boriirraa eegaleetiniin ogeessotaaf leenjii kennuun ni eegalama. Achi booda ammoo ittaanseetiniin jijjigaa irratti ogeessota biyya keessaa kanneen birootiif leenjiin ni kennama jedhan. Duula hoomaa awwaannisa gammoojjii kanarratti taasifamaatiniin jiruun erga ogeessonni qonnaa namoota Israa'el irraa dhufaniin leenji'aniin booda yeroo hojitti galamutti diroonota keemikaala biifaniin bakkasaa adda baasaa rukutaa deemu akkasumatti ammoo adeemsa hangaa fi bakka awwaannisni irratti qubatu beekuu fi odeeffannoolee biraa sassaabuudhaafillee adeemsi kun hojumaata mijataa akka uumus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Filannoo Ameerikaa tariyootaanaatiin namni hortee Afrikaa magaalallee ta'e aanaallee ta'e federaalallee keessallee taate yookaan diqqaatte nama 5 kaawwatti dabalama. Kan keessa tokko nama Itoophiyaatti diqqeennaan Gaambeellaa baqate gana diqqaan duratti Ameerikaa dhufe obalaa obalaati. Saalem Sileemoon iddoo isaan dubbise namoonni nutti.
Obalaa obalaa biyya Itoophiyaa bulchiisa naannoo Gaambeellaa keessatti dhalate guddate achitti fixinsa jamaa geggeessameen eessumni isaaf namoonni 100 hedduun inni ajjeefaman ijaan argee ofii lubbuu baafate. Torbanneen lamaaf lafa gaaraaf dachaa rakkisaa ta'e keessa miillaan deemee mooraa baqattootaa Keeniyaa keessa jiru dhaqqabe. Waggoota 10 mooraalee baqattootaa keessa jiraatetti yeroo baay'ee waan nyaatuyyuu hin qabu ture. Amma garuu magaalaa isa simatte Oostin kakutaa Minnesootaa keessatti miseensa mana maree magaalaa ta'uun filatame. Miseensa mana maree ta'ee tajaajiluudhaaf baqataa isa duraa, godaantuu isa duraa fi gurraacha isa duraati obalaan galma kan akka ga'u shakkii tokkollee akka hin qabaatiin dubbata. Waa'ee duula na filadhaa geggeessaa ture naa ibsu mana namoota fuula koo beekan irra deddeemee balbala rukutoon naan jalqabu anaaf gurmuu kootiif dubbiin salphataa dhufe. Waan rakkoo nutti ta'e nama hunda miti ka televiziyoona ilaalu kabarruulee dubbisu kanaaf mul'atan ittiin dorgomu namootatti muutuun irra ture. Jiraattotaaf namoota sagalee kennanitti ana namni sirriin filatamuu qabu jedhee itti muutuun irra ture. Keessumaa akka nama dhiheenya magaalattiitti godaaneetti akka nama Ameerikaa keessa waggoota 6 qofa jiraateetti akka nama waggoota xiqqoo dura kittaaf fiddoo tokko harkatti qabatee mooraa baqattootaa keessaa bayaas dhufee fi amma waajjira hoogganummaaf dorgomaa jiruutti kun ulfaataadha. Garuu namoota sagalee kennanitti kanan hime abjuu Ameerikaa jechuun Ameerikaa dhufuuf dureessa ta'uu akkas hin barbaachisne. Harka duwwaa biyya kana dhuftee yoo jabaattee hojjette abjuu yookaan mul'ata Ameerikaa jiraachuu akka dandeessudha. Seenaan koo isaan amansiisee sagalee naaf kennan jedha obalaa obalaa. Akka nama Gaambeellaa Itoophiyaadhaa baqatee biyyaa ba'ee fi mooraa baqattootaa keessa yeroo tokko tokko toomaan nyaatiin guyyaa 2 tureetti akka nama mana barnootaa gaarii tokkoon deeminitti mul'anni Ameerikaanaaf jireenya mijaawaa jiraachuu namni aatiif abbaansaa akkatti konkolaataa oofan hin beekne konkolaataan oofu qabaachuu mucaan koo boormaalan nyaadha jettee bakkatti yaaddofne jiraachuudha. Abjuun Ameerikaanaaf bakkan itti hawaasa tajaajiluuf gargaaruu danda'uu kootiin lammii Ameerikaa jedhee of waamuu kiyyatti baay'ee boonu. Abjuu Ameerikaa jechuun anaaf waan sammuun kiyyatti xiyyeeffate tokko yoon jabaadhe hojjedhe argachuu danda'uu kiyya. abjuu Amerikaan akkanattanii kadhaa jira hubalaan.
Tarratanuma taboriitii waldachaa nana.